A campaña da Naviza parece que non está saindo ben, ou alo menos igual que a outros anos. Bueno, falamos cun produtor. Iván, que tal? Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, está sendo unha colleita escasa?
Sí, bueno, estes últimos anos xa parece que a tendencia.
E por qué?
Pois, básicamente, pois, débese aos outonos chuviosos, con temperaturas máis elevadas do normal. A Naviza é unha cousa que precisa frío, e estes últimos anos non estamos a ter frío nas datas que normalmente tiñamos.
Claro. Isto notas en a colleita, e imagino, Iván, que terase que repercutir tamén no prezo, que haxa menos Naviza, non? Será máis cara.
Evidentemente, mas en menos oferta, pois iso sempre acaba incrementando un pouco o prezo, porque tamén incrementa os costes do productor, incrementa os costes de recollida, porque, bueno, non, cando están boas, nun momento faz unha amada, cando tens que andar saltando de aquí para ali para facer unha amada, pois evidentemente leva máis tempo, e iso ao final, na Naviza, unha das cousas que pagas é o traballo de recollida, non paga solo en sí o que é o producto, sino a recollida.
Claro. Iván, no teu caso, a cantos estás vendendo?
No sei, bueno, eu estou nunha asociación, unha estruga, que temos aquí un posto no mercado en Vilalba, e estamos vendendo a 2 euros a amada.
Ajá.
Amada de quilo, ben xenerosa, a 2 euros.
E cal é a diferencia entre Naviza e Grelo? Porque proveñen, digamos, a raíz é a mesma, pero teñen un sabor lixeiramente distinto, non?
Claro, efectivamente, es decir, son a Naviza, o nabo enteiro, tenro, pois pues, ao principio, e o grelo, como o seu propio nome indica, é cando grela, cando o nabo, digamos que é cando tende xa, pues, digamos, a grelar para botar flor. Entón, antes de botar flor, pues, tende a facer eso, e é cando fai o grelo, o cimo.
Iván, no teu caso, canto tempo levas dedicado ao campo?
Eu, pois, pues, ao campo toda a vida.
Sí.
Desde que nací na miña casa, sempre houve horta, sempre houve animais. E pois, dunha maneira ou doutra, houve épocas en que traballei fora, e épocas en, bueno, agora últimamente, pois, eu dedico a apicultura, pero, bueno, sempre con algo de horta, polo menos.
O sea, compartes o teu tempo entre Navizas e abellas.
Sí, entre outras cousas, sí, eu son moi polifacético. Hai que fazer un pouco de todo.
Non sei se está sendo un poquinho máis complicado que cando arrancaches, se cambiou moito, pois, a situación.
Bueno, últimamente vivimos, eu digo sempre, a xente cando falamos así, coa xente do mundo este, non? Estamos nun cambio continuo. Últimamente, entre, pois, no tema das abellas, entre que aparecen especies novas, que aparecen enfermidades novas, e o tema do cambio climático, isto é un cambio constante. Nos últimos 15 anos, pois, isto cambiou moito.
Claro. E calquera, pois, mínimo cambio tamén no tempo, pois podes tragar tamén unha colleita. Digamos que o campo é moi sensible a calquera modificación, non?
Efectivamente, sí. Os cultivos, o que lles encanta, pois, é a estabilidade climática. E iso ahora mismo estámoslo a ver. É dicir, ahora mismo estamos a 20 grados como estamos a 5.
Claro.
Temos un día de auga brutal e o día seguinte un día de sol ou despois un día de frío. Entonces, e eso, e encima destempo, é dicir, temos, como dice un amigo meu, agora temos sempre unha mala primavera.
Sí.
Non hai as estacións non se diferencian, non temos verán, non temos inverno, sino que é todo unha mala primavera. Iso pa os animais e pa as colleitas é malísimo.
Podese vivir igualmente do campo, con moito esforzo, imagino, moito traballo.
Intentámolo, pero bueno, isto parece unha gincana, non? De ir saltando probas a ver. E sempre estás pensando a ver cal é a seguinte, porque...
Xa.
Bueno, é así.
Pois, Iván, agradezoche moitísimo que nos contaras, bueno, pois, a túa experiencia e o teu traballo. Graciñas de verdade.
Nada. Moitas gracias a vos por chamar.